Ennen kuin tähän aiheeseen menen, niin haluan kertoa teille terveisiä. Olin Lapissa viime viikonvaihteen melkeinpä samanlaisissa merkeissä. Siellä oli nimittäin Lapin helluntaiseurakuntien vanhimmistojen yhteinen tällainen vanhimmistoseminaari. Tosin meitä oli siinä 3-40 välillä parhaimmillaan siellä koolla, ettei niin suuri joukko kuin meitä tässä nyt on, mutta kuitenkin samoissa merkeissä. Terveisiä sieltä heiltä myös tähän seminaariin. Mainitsin siellä, että meillä on tämä seminaari alkanut ja jatkuu tänä lauantaina. Täytyy myöntää, että tämä luentosarja, en tiedä miten te sen sitten koette, se on teidän arvosteltavissa, mutta ainakin töitä se on teettänyt. Samuel teki vielä enemmän töitä varmaan, mutta itsekin arvelin, että pari viikkoa se oli niin kuin aina joka päivä, yötä päivää ajatuksissa. Ja kehräs niin kuin sillä tavalla, ennen kuin sen sai paperille. Mutta nyt se on paperilla ja se on teitä varten ja myöskin vapaasti teidän arvosteltavissa. Niin kuin myös saarnaajien puheet täytyy olla aina vapaasti arvosteltavissa. Paavalikin sanoi, että arvostelkaa itse, mitä minä puhun. Tämä on saarnaajakutsumukseen liittyvä asia. Mutta nyt menemme tähän aiheeseen, joka on siis otsikoitu hengellisen johtajan armoitus ja kutsu. Ja johdannoksi sanoisin, että sananjulistajan osuus seurakunnan ja herätysliikkeen työssä on erittäin keskeinen ja merkittävä. Mutta sen ei kuitenkaan saisi olla niin hallitseva, että muiden Kristuksen ruumiin palvelusvirkojen tehtävä jää suorittamatta. Muistammehan tuon Raamatun kohdan sisällön, joka siinä on mainittu korintolaiskirjeessä, jossa Paavali puhuu seurakunnasta käyttäen ruumis- ja vertauskuvaa. Ja siinä hän toistuvasti sanoo nämä ajatukset, että jos jalka sanoisi, koska en ole käsien kuulu ruumiiseen, niin ei se olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmään kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo, jos taas kokonaan kuulona, missä silloin olisi haisti. Mutta nytpä Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Ja sitten sanotaan vielä jakeessa 21, silmä ei saata sanoa kädelle, ei, en tarvitse sinua, ei myöskään pää jaloille, en tarvitse teitä. Siis sananjulistaja, kutsumuksen ei saa olla niin hallitseva, että muiden seurakuntavirkojen työ ja tehtävä jää suorittamatta. Hyvin kaunis esikuva onkin tuo apostolin tekojen 2.11, jossa kerrotaan Pietarista, joka helluntaipäivänä astui esiin julistamaan evankeliumia, niin vaikka Pietari oli julistajana ja häntä Jumala käytti varsinaisesti noin 3000 pelastumiseen, niin sanotaan, Pietari astui esiin yhdessä niiden 11 kanssa. Siinä oli juuri ehjä rintama ja koettiin, että oltiin yhteisessä työssä yhteisen päämäärän hyväksi. Kuitenkin kysymys oikeasta vastuun jakamisesta eri seurakuntavirkojen kesken on aina ajankohtainen ja tarpeellinen seurakunnassa. Työn vastuu ei saa levätä liian harvojen harteilla, vaan vastuuta tulee kyetä jakamaan niin, että Jumalan antamat työn haasteet voidaan yhdessä suorittaa. Tässä on merkitty pari Raamatun kohtaa. Mooseksen kirjasta tuo tapaus, jossa Mooseksen appi Jetro neuvoi häntä hänen työssään, ja sitten alkuseurakunnan elämän tilanne, jossa valittiin diakonia vanhimpien ja apostolien avuksi seurakunnan hoitamiseen. On mielenkiintoista lukea tuo toisen Mooseksen kirjan Raamatun kohta, vaikka me nyt sitä kokonaan lue, mutta siinähän Mooseksen appi näki ulkopuolisena vävynsä työn seurakunnassa aivan liian saarnaajakeskeisenä. Ja tuo viisas appi antoi neuvon, että Mooses jakaisi vastuuta ja ottaisi avukseen kansasta kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä. Ja Mooses sitten teki niin kuin appi häntä neuvoi ja asetti kansanjohtoon 1150 ja 10 päämiehiä. Ja oikeastaan voimme sanoa, että aivan samankaltainen oli tilanne alkuseurakunnan elämässä, kun nähtiin välttämättömäksi työn laajetessa asettaa uusia henkilöitä vastuuseen seurakunnan hoidosta. Apostolitkin totesivat työnsä liian saarnaajakeskeiseksi ja valitsivat pöytäpalvelijoiksi veljiä, joista oli hyvä todistus ja jotka olivat henkeä ja viisautta täynnä. Ja tämän vastuunjaon jälkeen oli apostolilla mahdollisuus keskittyä siihen, mikä oli heidän kutsumukselleen tärkeintä. He saivat pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Aivan mielenkiintoinen nykyhistoriaan liittyvä kokemus oli Jongitsolla 60-luvulla, kun hän oli alkanut tuon työn siellä Etelä-Korean Söylissä. Ja kun hänen seurakuntansa nollasta oli kasvanut 2000, niin tuo mies oli itsensä ajanut loppuun. Hänen sydämensä oli sairas ja hän oli sairas lomalla. Ja silloin hän meni Jumalansa eteen ja kyseli, että miten tästä eteenpäin. Tähänkö tämä hyvä alkuherra nyt loppui? Ja silloin hän sai tuon neuvon Jumalalta, että hänen tulee jakaa tehtäviä ja vastuuta seurakunnassa, rakentaa tuo niin sanottu soluorganisaatio, jossa monet ovat häntä auttamassa. Ja siitä tuli ratkaisu hänen elämäänsä ja hänen seurakuntaansa, joka nyt on tällä hetkellä kasvanut noin 700,000 jäseneen. Ja on siis tällä hetkellä maailman suurin helluntaiseurakunta. Nyt lähinnä tutkimme kuitenkin tässä alustuksessa kolmea Uuden testamentin ajan seurakuntavirkaa ja niihin liittyvää välitöntä ja välttämätöntä Jumalan antamaa kutsua ja armoitusta. Ja ensimmäiseksi sanomme jotakin tästä sanajulistajan virasta. Raamattu opettaa ensiksikin, että tällainen sananjulistaja, kokoaikainen sananjulistajan virka perustuu Jumalan valintaan. Vaikka haaste lähetys tehtävään ja sen suorittamisen annettiin kollektiivisesti koko seurakunnalle lähetyskäskyssä, niin siitä huolimatta on ilmeistä, että Jumalalla on joka sukupolvessa henkilöitä, jotka hän erikoisesti valitsee sananjulistaja kutsumukseen. Jokaisella kristityllä on sekä oikeus että velvollisuus julistaa evankeliumia ja olla Pyhän Hengen valtuuttama todistaja. Jeesushan sanoi tuossa apostolien tekojen 1, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani. Uuden liiton aikana kaikki uskovat ovat kuninkaallinen papisto, joka antaa todistuksen hänestä, joka on kuollut ja ylösnoussut. Siihen viittaa Pietari kirjeissään, te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on teidät on kutsunut pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Kuitenkin näemme, että joillekin Herra antoi aivan erityisen kutsumuksen olla eroitettuna häntä varten ja kokoaikaista evankeliumin palvelusta varten. Paavali viittaa tähän omassa elämässään Galatalaiskirjeen 1. luvussa, jossa hän sanoo, että kutsu ei tullut siellä Damaskon tiellä, vaan kutsu oli jo sieltä lähtöisin, kun hän oli äitinsä kohdusta. Silloin jo Jumala oli hänet tätä tehtävää varten kutsunut ja valinnut. Mutta Ananias ilmaisee sen tuon sielunhoidollisen tilanteen yhteydessä, jossa hän sanoi, että tai Jumala oli ilmoittanut hänelle, että Paavali on valittu ase, Jumalan valitsema ase kantamaan hänen todistustaan kuningasten ja kaiken kansan eteen. Efesolaiskirjeessä on tuo tuttu Raamatun maininta, ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Varmaan teille kaikille onkin tuttua se, kun joku opettaja joskus oli esittänyt tämän havainnollisesti tämän 5 seurakuntavirkaa käyttämällä sormia esikuvana. jos joku ei olisi kuullut, niin kerronpa sen nyt sitten, se jää hyvin mieleen. Ja hän kuvasi, että apostoli on tämä peukalo, jonka vaikutusala on laajempi kuin muiden seurakuntavirkojen ja ulottuu kaikkien näiden muiden virkojen alueelle. Eli apostoli on yhtä aikaa opettaja ja paimen ja evankelista ja profeetta. Hänen elämässään siis ilmenevät nämä kaikki armoitukset. Mutta sitten on profeetta, tämä etusormi, joka aina osoittaa niin kuin sinne seurakuntaan päin ja tuo sanomia. Ja hänellä on oma tehtävänsä, mutta rajoitettu tehtävänsä. Sitten on evankelista, tuo joka on kaikkein pisin sormi, ja useinhan evankelista esiintyessään onkin kaikkein näyttävämpi. Hänellä on eniten väkeä kokouksissa ja hänen toimintansa on seurakunnan keskellä näkyvämpää ja näyttävämpää. Ja sitten on tuo nimetön tuo paimen, jossa on tuo rengas, joka viittaa siihen, että paimen on naimisissa seurakunnan kanssa, niin kuin minäkin olen ollut yli 30 vuotta, samaan aikaan kuin avioliitossakin. Ja sitten on opettaja tuo vähäisin ja pienin tuolla oikealla, jota usein pidetään niin jopa vähemmän tarpeellisenakin, varsinkin kun sillä on niin kuivia puheita ja sellaisia pitkäveteisiä ja liian perusteellisia. Ei ole niin lennokasta kuin evankelistalla. Kuitenkin tiedämme kokemuksesta, kuinka välttämättömiä kaikki nämä virat ja viran armoitukset ovat. Myöskin korintolaiskirjeessä mainitaan, eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeetteja, eivät kaikki opettajia. Eivät kaikki tee voimallisia tekoja, eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Sanajulistajan virassakin eroitetaan erilaisia armoituksia, joiden perusteella määräytyy se palveluksen alue seurakunnassa, johon saatu armoitus viittaa. Siksi on edellä luetellut 5 Pyhän Hengen antamaa seurakuntavirkaa seuraavat. Ensimmäiseksi siis apostolit. Apostolisanan merkitys auttaa meitä ymmärtämään, ketkä ovat apostoleja ja mikä on heidän tehtävänsä. Sana apostoli merkitsee lähettää pois, lähettää matkaan. Ja kaikissa Raamatun esimerkkeissä ilmenee sama suuntaus. Heidät kutsutaan, koulutetaan, valtuutetaan ja lähetetään viemään evankeliumia uusille alueille. Näinhän oli Jeesuksen ensimmäisten apostolien kanssa ja näin oli myöskin alkuseurakunnan ensimmäisten lähetyssaarnaajien kanssa. Heidän tehtävänsä on lähetyssaarnaajan tehtävä. Tai pioneeriapostolin tehtävä riippuen siitä, suoritetaanko työ kotimaan pimeillä kentillä tai lähetyskentillä. Apostoli on siis henkilö, jonka Herra on lähettänyt viemään evankeliumia uusille paikkakunnille. Hänen tehtävänsä on pioneerin tehtävä, julistaa siellä, missä ei vielä aikaisemmin ole evankeliumia julistettu, ja laskea perustus uuden seurakunnan syntymiselle. Paavalihan viittaa juuri tuossa roomalaiskirjeen kohdassa siihen, että hän pitää kunnianaan olla julistamatta evankeliumia siellä, jossa sitä on julistettu, mutta pitää kunniana julistaa siellä, missä ei ole julistettu. Ettei hän laskisi työnsä perustusta jo toisen ennen laskemalle perustukselle. Apostolin tehtävä on siis tämä. Pioneerina mennä uusille kentille, raivata Jumalan peltoa ja sitten työnsä tuloksena saada syntymään seurakunta ja järjestää tuo seurakunta. Sanajulistaja virka voi olla myöskin profeetan virka. Uusi testamentti puhuu erikseen profeetan virasta, joka on seurakuntavirka, ja toisaalta profetoimisen armolahjasta, jonka Jumala antaa useammalle seurakunnassa. Äsken luimme, että Herra antoi muutamat apostoleiksi. Ja sitten on kuitenkin korintolaiskirjeessä maininta, että te voitte kaikki profetoida. Tulemme tähän nyt tarkemmin seuraavassa. Mitä eroa sitten on profeetan viralla ja profetoimisen lahjalla? Profeetan virka on seurakunnalle annettu kokoaikainen hengellinen palvelusvirka, samalla tavalla kuin evankelistan ja paimenen virka. Profetoimisen lahja taas on innoitetun ilmoituksen lahja, joka voi ilmetä kenen tahansa seurakunnan jäsenen elämässä. Profeetan virkoja ei ole kovin monia seurakuntaruumiissa. Profetian lahjan sen sijaan voi saada kuka vain seurakunnan jäsen. Raamattu mainitsee nimeltä luetellen henkilöt, jotka toimivat profeetan virassa Antiokian seurakunnassa, mutta ei luettele niitä seurakunnan jäseniä, joilla oli profetoimisen armolahja. Samoin mainitaan, että evankelista Filippuksella oli 4 tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja, mutta heillä ei luonnollisestikaan ollut profeetan virkaa seurakunnassa. Toivon, että kaikki huomioitte nämä asiat ja eroavaisuudet. Ero on siis tämä. Kaikki, joilla on profeetan virka, profetoivat. Se on käyttävät profetoimisen armolahjaa. Mutta kaikilla, jotka profetoivat, se on tuovat esille hengen sanomia, ei ole profeetan virkaa. Se on seurakuntavirkaa. Sitten joku sana evankelistoista. Evankelistan päätehtävän ymmärrämme tietäessämme evankelista-sanan merkityksen. Evankelista tarkoittaa henkilöä, joka julistaa hyvää sanomaa. Evankelistan julistama hyvä sanoma on evankeliumi. Paavali selittää lyhyesti, mikä on evankeliumi. Ja hän sanoo, että siinä on 3 pääkohtaa. Ensiksi Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Toiseksi hänet haudattiin. Ja kolmanneksi hän nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Evankelistan tärkein tehtävä on julistaa evankeliumia uskosta ja pelastuksesta osattomille. Mutta hänellä on toinenkin tehtävä. Innoittaa seurakunta evankelioimaan. Ja sen hän tekee parhaiten oman esimerkkinsä kautta. Mutta jos evankelistalla ei ole kovin suurta intoa evankelioimiseen, vaikka hän kantaa tätä virkanimitystä, niin ei se innoita myöskään seurakuntaa evankelioimaan. Sen tähden evankelistan tulisi olla hyvin esimerkillinen tässä suhteessa ja innoittaa seurakuntaa tähän palvelukseen, evankelioimisen työhön. Loistava esimerkki evankelistan henkilöistä ja työstä on Filippus, joka julisti evankeliumia koko kaupungille, mutta myös yksinäiselle hoviherralle. Siis evankelista tehtävä on yhtä arvokas silloin, kun hän julistaa yhdelle henkilölle, johtaa yhden kerrallaan uskoon, tai sitten julistaa sulle kansan joukoille Jumalan sanaa. Tärkeintä on se, että hän voittaa sieluja Jumalalle, tapahtui se niin tai näin. Edelleen sanajulistaja kutsumukseen ja armoitukseen liittyy paimenarmoitus. Paimenen kutsumus liittyy kiinteästi seurakunnan Jumalan lauman hoitamiseen. Paavali kirjoittaa tuossa apostolien tekojen kohdassa, muistuttaa Efeson vanhimpia siitä, että heidän tulee ottaa vaari koko Jumalan laumasta, johon pyhä henki on heidät asettanut kaitsemaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut. Kun evankelista toimii ulospäin seurakunnasta voittaen uusia sieluja seurakuntaa, niin paimenen vastuu on pitää huoli näistä voitetuista. Hänen suuri esikuvansa on Jeesus, jota Raamattu kutsuu hyväksi paimeneksi. Meidänkin tulisi olla hyviä paimenia tässä merkityksessä. Jeesusta kutsutaan myöskin suureksi paimeneksi ja ylipaimeneksi. Kaikkien paimenten esikuvaksi ja ylipaimeneksi. Paimenen viranhoito edellyttää hyvää sydäntä ja oikeaa mielenlaatua. Paimenen virka on ehkä vaativin juuri tässä suhteessa muihin seurakuntavirkoihin verrattuna, sillä ilman Jumalan pyhittämää luonnetta ei tämän vaativan viranhoito voi onnistua. Paimenen tehtävää voimme ymmärtää parhaiten, jos vertaamme sitä luonnolliseen lammaspaimenen tehtävään. Jeesuskin vertasi itseään lammasten paimeneen. Hyvän paimenen ominaisuuksiin kuuluu se, että hän rakastaa laumaansa. Toiseksi, että hän ruokkii laumaansa. Kolmanneksi, että hän kulkee lampaitensa edellä. Että hän suojelee lampaitansa. Että hän tuntee lampaansa. Että hän etsii laumasta kadonneet ja eksyneet lampaat. Ja että hän valvoo rukoillen lampaitensa elämää, seurakunnan jäsenten elämää. Ja viidentenä on sitten saarnaaja kutsumuksessa tämä opettajan virka ja armoitus, josta voimme sanoa, että seurakunnan opettaja viralla on kaksi päätehtävää. Ensin positiivinen tehtävä opettaa kaikkia Jumalan tahtoa, niin kuin Paavali juuri tuossa jäähyväispuheessaan sanoo. Hän on opettanut seurakunnan keskellä kaikkia Jumalan tahtoa. Mutta opettajan viralla on myöskin tämä negatiivinen tehtävä vastustaa ja torjua harhaopettajia ja harhaoppeja. Sitä myöskin Paavali juuri tuossa puhuu samassa jäähyväispuheessaan, ennustaen, että hänen lähtönsä jälkeen seurakunnan keskelle tulee julmia susia, jotka eivät tule laumaa säästämään. Ja hän varustaa sitten seurakunnan paimenet näitä tulevia tapahtumia varten opetuksensa kautta. Opettajan tehtävänä on kasvattaa seurakuntaa hengellisessä tiedossa ja sen soveltamisessa elämään. Hänen elämässään on välttämätöntä, että tiedon ja viisauden sanat toimivat. Hän ammentaa Pyhän Hengen kautta tietoa Jumalan täydellisestä tiedon maailmasta Jumalan sanan kautta. Pyhä Henki avaa hänelle Jumalan sanaa ja hän saa viisautta sen julistamiseen. Opettaja ei julista vain rajoitettua osa-aluetta Jumalan sanasta, vaan hän opettaa kaikkia Jumalan tahtoa. Siihen lähetys käskyssäkin viitattiin, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. On joitakin sanajulistajia, joilla on määrättyjä totuuden alueita, joita he mielellään julistavat parantumisesta, Pyhän Hengen toiminnasta tai muista vastaavista, mutta seurakunnan paimenen ja opettajan tehtävä on julistaa kaikkia Jumalan tahtoa. Hän ei voi olla yksipuolinen, ja jos hän sitä on, niin hän ei voi kovin kauaa palvella paikallisseurakunnassa. Opettajien tarve korostuu seurakuntakauden loppuvaiheessa, eli lopun ajassa erityisesti myös siksi, että uudet harhaopit tulevat uhkaamaan seurakunnan elämää. Meidän on hyvä siihen varautua ja olla tietoisia siitä, että eivät ne kaikki harhaopit ole vielä meitä koetelleet, vaan lisää on tulossa. Seurakunta on turvassa kuitenkin silloinkin, vaikka tällaisia aikoja tulisi, jos sen keskellä on Jumalan armoittamia opettajia, jotka pitävät linjat selvinä opetuksen kautta. Ja tämä on erittäin tärkeä asia. Edellä mainittuja seurakuntavirkoja kutsutaan myöskin universaalisiksi seurakuntaviroiksi sen tähden, että niiden palvelusalue ei rajoitu vain paikallisseurakuntaan. Apostoli, profeetta, evankelista, paimen ja opettaja voivat yhtä hyvin palvella minkä kansan ja paikallisseurakunnan keskuudessa tahansa. Heidän armoituksensa toimii samalla tavalla seurakuntaa rakentaen, missä he sitten toimivatkin. Minullakin on jonkun verran nyt kokemusta siitä, kun olen saanut vierailla noissa eri maissa ja kulttuureissa ja pitää erilaisia kokoussarjoja. Jos Jumala on uskonut opetuksen sanaa, niin aivan samalla tavalla se palvelija toimii. Palveli sitten missä maassa tahansa ja mitä paikallisseurakuntaa tahansa. Mutta tässä ei ole vielä kaikki sanottu sanajulistajan kutsumuksesta. Joku sana vielä lisäksi tähän. Sanajulistajan kutsumus perustuu edelleen armolahjan toimintaan. Paavali kirjoittaa tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan, ei niin, että meillä itsellämme olisi kyky ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Uusi testamentti osoittaa kiistattomasti, että jokainen Jumalan valitsema henkilö, oli hän sitten missä hengen palvelusvirassa tahansa, oli saanut siihen valtuutuksen ja kyvyn Jumalalta. Hänessä toimi jokin pyhän hengen antama armolahja, joka antoi hänelle hengelliset varustukset työn suorittamiseen. Kun Jeesus lähetti ensimmäistä apostolinsa, niin jo silloin ilmeni tämä periaate. Sillä hän mainitaan Markuksen evankeliumissa, hän kutsui heidät henkilökohtaisella kutsulla. Hän asetti heidät olemaan kanssansa, eli oli tuo oppimis- ja koulutusvaihe. Ja hän antoi heille valtuuden työtä varten, ja sitten viimeiseksi hän lähetti heidät saarnaamaan. Samalla tavalla pyhä henki seurakunnan armotalouskauden aikana varustaa kutsumansa työntekijät runsailla armolahjoilla. Sitten on lainaus Wotman Niiltä, joka sanoo tästä asiasta hyvin painavasti. Hän sanoo, ellei ole jumalallista valtuutusta, ei ole myöskään mitään jumalallista työtä. Hengen virka perustuu hengen lahjoihin ja kokemusperäiseen Herran tuntemiseen. Riippuu kokonaan Jumalan lähettämisestä, tuleeko jollakin työntekijällä olemaan hengellistä arvoa vai ei, ja tuleeko hänen työnsä palvelemaan jotakin hengellistä päämäärää. Kaiken hengellisen työn tulee alkaa pyhän hengen kutsulla, ja kaikella jumalallisella tulee olla myös jumalallinen aloite. On tunnustettu tosiasia, että Kristus on seurakunnan pää, mutta tämä tosiasia tarvitsee tähdentämistä niin hyvin sananpalvelusvirassa kuin myös seurakunnan elämässä. Edelleen sanaillistaja kutsumus perustuu vielä Jumalan johdatukseen. Apostolien tekojen 13 on juuri esimerkki siitä, kuinka Herra kutsui Paavalin ja Barnabaan muiden profeettojen ja apostolien tapaimenten joukosta palvelemaan apostolina eli lähetyssaarnaajana lähetystyössä. Ei siis Aasiassa eikä Bituniassa, vaan tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ei enää seurakuntatyössä Antiokiassa profeettana ja opettajana, vaan siinä työssä, johon Herra oli heidät kutsunut. Kuinka tärkeää meille vieläkin edelleen olisi, että oikeat miehet ja naiset olisivat oikealla paikoilla, Jumalan työssä, hänen johdatuksensa mukaisesti. Ja mikäli sinusta ja minusta riippuu, pyrkikäämme elämään Jumalan työntekijöinä aina Jumalan johdatuksen alaista elämää. Ja viimeiseksi tässä sanallisessa kutsumuksessa on ilmaistu se, että on tärkeää myös säilyä käyttökelpoisena. Käyttökelpoisuutemme Jumalan työssä perustuu siihen, että meidät on varustettu hengen lahjoilla. Jatkuvasti voimme olla Jumalalle käyttökelpoisia vain, jos armolahjat edelleen toimivat meidän kauttamme. Siksi Paavali niin suurella huolella kehoittaa ja rohkaisee nuorta Timoteusta virittämään saamansa armolahjat palaviksi. Sitten siirrymme toiseen seurakuntavirkaan ja sen siihen liittyvään kutsuun ja armoitukseen. Ja se on vanhimman virka. Raamatun ajan seurakuntia johtivat aina vanhimmat. Heidän tehtävänään oli johtaa ja valvoa kaikkea seurakunnan toimintaa. He saattoivat kyllä jakaa tehtäviä eri vanhinten kesken, diakoneille ja muille seurakunnan jäsenille, mutta aina lopullisen vastuun päätöksistä kantoi vanhimmisto. He edustivat seurakuntaa myös ulkopuolisen maailman ja yhteiskunnan edessä, ja siksi heidän tuli olla hengellisten ominaisuuksiensa lisäksi miehiä, joilla oli hyvä maine ulkopuolisten silmissä. He eivät saaneet olla vain seurakunnan demokraattisesti valitsemia johtajia, vaan seurakunnan Herran itsensä ja pyhän hengen valitsemia. Vanhimmiston tehtävistä mitä kaikkia sitten tähän tehtävään kuuluu ja millaista armoitusta se edellyttää. Heidän tulee johtaa ja hallita seurakuntaa. Seurakuntaa tulee johtaa kollektiivisesti, koko vanhimmiston yhteisin voimin. Tällä vältetään se vaara, että joku saarnaajista tai vanhimmista asettuisi meillä on kolmannessa Johanneksen kirjeessä Deotrefes, josta sanotaan, että hän halusi olla ensimmäinen seurakunnassa ja päätti sitten, kuka saa vierailla puhujana siellä ja kuka ei, kuka otetaan seurakuntaan, kuka ei. Tämä johtamismalli ei kuitenkaan ole demokraattinen, kansanvaltainen, vaan teokraattinen, jumalavaltainen. Sillä Pyhän Hengen ja Raamatun sanan tulee olla auktoriteetti päätöksiä tehtäessä. Myös seurakunnan tulee saada osallistua päätösten tekoon määrätyissä asioissa sen jälkeen, kun vanhimmat ovat ensin asiaa käsitelleet. Ja sanoisin vielä lisäksi, että ja kun vanhimmat ovat asiassa yksimielisiä, ei pitäisi koskaan tuoda seurakuntaan päätettäväksi asiaa, jossa vanhimmisto ei ole ensin yksimielinen. Tällöin tulee Jumalan tahto tunnetuksi laajemmin koko seurakunnan keskellä. Seurakunta ei ole inhimillinen järjestö, eikä sen johtaminen saa tapahtua maailmallisten periaatteiden mukaisesti. Kaikessa johtamisessa samoin kuin päätösten teossa tulee kunnioittaa Pyhän Hengen ja Jumalan sanan auktoriteettia. Siksi jokainen päätös seurakunnassa edellyttää seuraavia asioita. Ensiksi vanhinten on tutkittava asiaa Jumalan sanan valossa ja Pyhän Hengen auktoriteetin ohjauksessa. Tässä on muuten mielenkiintoinen luku, tämä 15 apostolien tekoja. Jos luette sen kokonaisuuden, huomaatte, että siellä oli juuri tässä vanhimmiston kokouksessa ja apostolien kokouksessa nämä periaatteet käytössä. Kun heidän tuli ratkaista kysymys pakanoista kääntyneiden ympärileikkauksesta ja sen välttämättömyydestä, niin sanotaan ensiksi tuossa 15 ja 6, että he tutkivat Jumalan sanaa. Ja olisin kyllä sitä mieltä, että meidän pitäisi oikeastaan vanhimmistokäytännössä olla sellainen, että aina on vanhimmistovelillä seurakunnan vanhimmiston kokouksessa Raamattu kädessä, koska meidän pitää tehdä päätökset Jumalan sanan opetusten mukaisesti. Toiseksi päätöksien tulee olla Jumalan sanan antamien opetusten mukaisia. Siis ensin tutkitaan Jumalan sanaa ja sitten tehdään päätöksiä Jumalan sanan opetusten mukaisesti. Ja kolmanneksi Pyhän Hengen tulee yhtyä tehtyjen päätöksien sanoa siihen amenensa. Muistammehan, että tuo Raamatun kohta sanoo juuri, että Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Eli Pyhän Hengen täytyy olla yhtymässä meidän päätöksiin. Vasta tämän jälkeen voidaan tehty päätös toteuttaa käytännössä. Ehkä tähän lisään sellaisen asian, jos haluatte muistiin merkitä, niin voitte sen merkitä, että Suomen helluntaiseurakunnissa on lähinnä kolme sellaista johtamismallia, joita toteutetaan seurakuntaelämässä. Ensiksi on tällainen voimakkaasti saarnaajakeskeinen johtamismalli. Sitä ei ole nyt tässä muistiin merkitty, mutta voitte merkitä, jos haluatte. On siis tällainen voimakkaasti saarnaajakeskeinen johtamismalli. Ja se merkitsee sitä, että silloin voimakas, tahtoinen ja kykenevä ja lahjakas saarnaaja ei juuri tarvitse vanhimmistoa, vaan kokoaa vanhimmiston muutaman kerran vuodessa, mutta lähinnä muodon vuoksi. Tällöin ei ymmärretä vanhimmiston raamatullista tehtävää ja sen arvoa ja merkitystä seurakuntaa palvelevana ja johtavana elimenä. Ja suoralta kädeltä voisimme sanoa, että tämä on väärä johtamismalli. Yksilössä korostuva johtamismalli. Toiseksi on olemassa voimakkaasti vanhimmistokeskeinen johtamismalli, jolloin vanhimmisto tekee päätökset seurakunnan puolesta ja ilmoittaa seurakunnalle, mitä vanhimmisto on päätänyt mistäkin asiasta. Vain muutamat yleisluontoiset asiat, jotka vaativat seurakunnan osallistumista päätöksentekoon, ilmoitetaan seurakunnan kokoukselle yhteistä päätöksentekoa varten. Ja tämä on käsittääkseni käytännössä suurissa seurakunnissa. Muun muassa meillä voidaan sanoa, että on tämä malli käytännössä, jossa seurakunnan vanhimmisto hyvin voimakkaasti johtaa seurakuntaa ja sitten tarvittaessa ottaa seurakunnan mukaan tekemään
päätöksiä, jotka sitten ovat taloudellisia, vastuuseen liittyviä, tai sitten henkilövalintoja, uusia saarnaajia, lähetyssaarnaajia, vanhempia valittaessa, jolloin on välttämätöntä, että seurakuntakin on mukana tekemässä päätöksiä. Ja kolmanneksi on seurakuntakeskeinen johtamismalli, jolloin vanhemmisto ainoastaan esikäsittelee asiat ja tuo ne sen jälkeen seurakunnan kokoukseen, jossa keskustellaan ja päätetään asioista. Tämä kokous on virallinen päätöskokous, jossa tehdyt päätökset kirjataan kokouspöytäkirjaan. Ja tämä käytäntö taas on sitten usein käytössä pienissä helluntaiseurakunnissa. Olen ollut sellaisessa seurakunnissa, jossa myöskin tämä malli toimii ja toimii aivan hyvin silloin, kun on pieni seurakunta kysymyksessä, mutta tuskin toimii suuressa seurakunnassa, ainakaan hyvin. Mutta näistä vanhemmistoveljien tehtävistä, heidän tulee myöskin paimentaa Jumalan laumaa. Pietari sanoo siellä kirjeessään, että vanhimmat eivät saa olla herroja, vaan paimenia. Seurakuntaa johtamassa ei saa olla kukaan sellainen, joka ei ole Jumalan ja hänen sanansa palvelija. Ja mitä uskollisemmin vanhin palvelee, sitä paremmin hän johtaa. Ja joskus ainoa tapa paimentaa seurakuntaa on paimentaa sitä rukouksessa. Paimenena voi menestyä vain se, jolla on paimenen mielenlaatu. Eli Jeesuksen mielenlaatu, olkoon teillä se mieli, joka Jeesuksella, Kristuksella oli. Paimenen rakkauden tulee riittää koko laumalle, ei vaan sen jollekin jäsenille. Paimenen tulisi kyetä jakamaan rakkautta niin, että se riittää kaikille, eikä tuhlata sitä vain muutamiin jäseniin. Hänen rakkautensa tulee ulottua etsimään myös hukkaan joutuneet lampaat, eli kadonneet lampaat. Ja sitten kolmanneksi heidän tulee opettaa kaikkia Jumalan tahtoa. Vanhimman tulee tuntea Jumalan sana ja kyetä opettamaan sitä. Niitä vanhimpia, jotka suorittavat sananpalvelusta, tulee pitää kahdenkertaisen kunnian ansainneina. Vanhempien sananpalveluksella on seurakunnassa suuri merkitys, ja sitten mainitsen muutamia asioita. Ja olen muuten sitä mieltä ollut aina ja olen edelleenkin, että vanhempien sananpalvelusta tulisi seurakunnassa olla enemmän saarnaajien palvelun rinnalla. Ja tässä on mainittu syitä, miksi vanhempien tulisi enemmän palvella sananpalveluksessa seurakunnassa. Ensiksi se tukee ja auttaa sananpalvelijoita eli saarnaajia heidän työssään. Toiseksi se, että vanhimmat palvelevat sanassa, antaa vanhimmalle itselleen hengellisen kehityksen mahdollisuuden. Ei kukaan voi kehittyä sanan palvelijana, ellei hän palvele. Palvelun kautta saa tätä kokemusta ja kehittymistä. Kolmanneksi se antaa vanhimmalle suuremman luottamuksen seurakunnan edessä. Käytäntö osoittaa, että jos vanhimmistoveljet palvelevat sanassa seurakunnassa, niin seurakunnan luottamus kasvaa suuremmaksi juuri niihin veljiin, jotka sanassa palvelevat. Ne taas, jotka ovat sellaisia hiljaisia veljiä, näkymättömiä veljiä, vaikka tekevät hienoa työtä omassa tehtävässä vanhempina, eivät kuitenkaan saa sitä arvostusta, joka tulee niille, jotka enemmän sanassa palvelevat. Neljänneksi sillä tunnustetaan Jumalan antama armolahja vanhimman elämässä. Ja viidenneksi se tekee opetuksen seurakunnassa monipuolisemmaksi ja rikkaammaksi. Sillä kyllä meidän saarnaajien täytyy rehellisesti tunnustaa, että kyllä me rajoitettuja olemme ja kovinkin rajoitettuja. Mutta jos on hyviä sananpalvelijoita vanhimmistovelistä, he monipuolistavat ja rikastuttavat seurakunnan sananpalvelusta. Ja sitten kuudenneksi on kaikkein tärkein maininta, että se on ylipaimenen tahto. Olen joskus lisännyt tähän, mutta tähän en nyt pannu sitä, että se on ylipaimenen tahto, mutta ei kaikissa seurakunnissa saarnaajan tahto. Olkoon tämä sellainen pieni vitsi tai letkautus tähän jatkoksi. En tarkoita meidän seurakuntaa, mutta yleisesti ottaen meillähän sananpalveluksessa ovat vanhemmistovelit aika runsaasti. Sitten on vielä neljänneksi tämä mainittu vanhimman tehtävässä, että heidän tulee johtaa seurakunnan rukouselämää. Vanhimpien tulee elää esimerkillistä rukouselämää ja olla myös johtamassa seurakunnan rukouselämää. Alkuseurakunnan vanhimmat antavat meille esimerkin siitä, miten uskollisesti he rukoilivat seurakunnan ja sen yksilöjäsenten puolesta sekä ottivat osaa seurakunnan yhteisiin rukouskokouksiin. He kertoivat kirjeissään seurakunnille omasta rukouselämästä. Ne antoivat näin esimerkin toisillekin rukoukseen. Olen joskus kysynyt tässä kohdassa, että minkälainen kertomus siitä tulisi, jos meidän pitäisi kertoa niin kuin Paavali seurakunnalle omasta rukouselämästään. Sitä voisi tulla laiha kertomus. Toivottavasti ei kaikkien kohdalla. Alkuseurakunta oli palavan rukouksen seurakunta, ja tähän sitä johtivat omat vanhimmat, jotka elivät palavina hengessä ja olivat rukouksen ihmisiä. Tekisi mieli vielä ihan sanoa tästä, kun sanon, että vanhempien tulee johtaa seurakunnan rukouselämää, että vaikka meillä on hyviä veliä ja sisaria, jotka voivat palvella tässäkin ja heillä on armoitusta siihen, niin vanhemmisto ei koskaan saisi siirtää vastuutaan jollekin toisille seurakunnan rukouselämän johtamisesta. Se on ehdottomasti vanhemmistoveljen vastuulla johtaa seurakunnan rukouselämää. Sitten on kokonaan eri asia, ketkä muut ovat siinä heidän rinnallansa. Viidenneksi heidän tulee olla sielujen hoitajia. Seurakunnassa tapahtuva sielunhoitotyö on katsottava ensisijaiseksi vanhempien vastuutehtäväksi. Jos millä alueella seurakuntaelämässä on työ lisääntynyt, niin se on sielunhoidon alueella. Kiireinen elämän rytmi ja ajassamme vaikuttava yleinen ahdistus ja huoli tulevaisuudesta synnyttävät sielunhoidon tarpeita. Seurakunnan on Jumalan avulla kyettävä vastaamaan ihmisten hätään ja sielunhoidon tarpeisiin, olivat ne sitten kuinka suuret tahansa. Tiedän, että tässä on paljon sanottu, mutta tämä on myös totta. Seurakunnan sielunhoidon kenttä on laaja, mutta ainakin seuraavat tehtävät kuuluvat vanhempien vastuuseen. Heidän tulee huolehtia vastakääntyneistä ja heidän sielunhoidon tarpeistaan. Jeesus sanoi Pietarille, ruoki minun karitsoitani. Heidän tulee olla sielunhoitajia myös kaikille muille seurakunnan jäsenille. Ottakaa vaari kaikesta laumasta. Heidän tulee toteuttaa seurakuntakuria, niin vaikeata kuin se onkin, ehkä vaikein meidän työssämme. Mutta heidän tulee myöskin osoittaa rakkautta kuria saaneille, niin pian kuin siihen on olemassa edellytyksiä. Vanhempien tulee käydä sairaiden luona, kuunnella, lohduttaa, voidella öljyllä ja rukoilla. Sairaalat tulisi olla hyvin, hyvin tuttuja paikkoja vanhemmistovelille. Ja myös kodit, joissa sairastetaan. Eikä ainoastaan sairaita käydä lohduttavassa, vaan myöskin heidän läheisiään, sillä useinhan vakava sairaus koskettaa koko perhettä ja ainoastaan yksilöä. Ja koko perhe tarvitsee sielun hoitoa. Heidän tulee tukea ja lohduttaa surevia, olla mukana ihmisten surutyössä. Uskon, että tässä on yksi erittäin laiminlyöty alue. Heidän tulee olla sielunhoitajia toisille vanhimmille. Sen tärkeää onkaan, että jokaisella vanhimmalla ja jokaisella saarnaajalla olisi oma luotettava ystävä ja sielunhoitaja. Ja sitten muutama sana vielä vanhimman virasta ja sen hoidosta. Vanhimman viran laatuvaatimukset ja edellytykset, siihen emme kovin paljon kiinnitä huomiota, mutta sen verran, että mainitsemme nämä asiat. Vanhimpia valittaessa on aina pidettävä huolta siitä, että valinnan perusteena ovat yksinomaan raamatulliset laatuvaatimukset. Huomio tulee kiinnittää ei lahjoihin, vaan Pyhän Hengen hedelmään, henkilön luonteeseen. Siinä luettelossa, jossa määritellään, millainen vanhimman tulee olla, on yksinomaan lueteltu luonteen ominaisuuksia, ei hedelmiä. Elämän hedelmiä. Nimenomaan elämän hedelmiä. Vanhinta ei saa valita sivistyksen, varallisuuden, aseman, lahjojen tai ystävyyden perusteella, vaan yksinomaan hengellisten ja raamatullisten periaatteiden mukaan. Sitten vanhempien asettamisesta. Vanhempien asettamisessa on annettu meille Raamatussa malliesimerkki. Heidät asetetaan virkaansa rukouksin ja kätten päälle panemisin. Uusia vanhempia asetettaessa on huomioitava seuraavia asioita. Ensiksi ei pidä asettaa vanhempia, ellei ole tähän pyhään virkaan sopivia miehiä. On odotettava Jumalan aikaa. Toiseksi uudet vanhimmat asettaa jo ennen vanhimman virkaa hoitaneet veljet. Ja kolmanneksi vanhimpia asetetaan, on oltava varmuus siitä, että he ovat pyhän hengen valitsemia, ei ainoastaan ihmisten. Uudet vanhimmat on asetettava virkaansa paastossa ja rukouksessa. Vanhimmat asetetaan palvelemaan vain määrättyä paikallisseurakuntaa. He eivät ole siis etuoikeutettuja, jos he muuttavat paikkakuntaa automaattisesti palvelemaan toisessa seurakunnassa, ellei siellä erikseen heitä valita tähän tehtävään. Sitten tiivistän vielä lopuksi tämän diakonin virka. Armoituksen ja siinä olevat asiat. Diakonin virka. Diakonos palvelija. Mainitaan Raamatussa erillään muista seurakuntaviroista. Kaikilla seurakuntaviroilla on edellytyksenä henkilökohtaiseen virkaan edellyttävä armolahja, jonka Pyhä Henki on antanut. Tältä pohjalta nousee myös diakonin virka. Diakonin viran tarkoitus on auttaa vanhimpia ja vapauttaa heitä suorittamasta käytännön palvelustehtäviä, että saavat keskittyä siihen, mikä on heidän kutsumukselleen tärkeintä: pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Diakonien tehtävistä. Heidän ei tule johtaa seurakuntaa. Missään Uuden testamentin kuvaamassa seurakunnassa emme näe diakonien johtavan seurakuntaa. Se kuului yksinomaan vanhimmille. Diakonien tehtävä oli auttaa vanhimpia käytännön palvelustehtävien suorittamisessa. Heiltä ei kuitenkaan tule sulkea pois mahdollisuutta palvella muissakin tehtävissä, jos Jumala myöhemmin niin johdattaa. Niinhän kävi muun muassa Stefanuksen ja Filippuksen elämässä. Heidät valittiin seurakuntadiakoneiksi, mutta myöhemmin he toimivat evankelistoina. Toiseksi heidän tulee palvella seurakuntaa. Seurakunnassa on runsaasti palvelutehtäviä, joita voidaan osoittaa diakoneille. Alkuseurakunnassa he suorittivat avustustehtäviä huolehtien seurakunnan vähävaraisista jäsenistä. Seurakuntaelämä on toiminnaltaan hyvin käytännöllistä ja helppo on osoittaa diakoneille sopivia tehtäviä. Sellaisia voivat olla nykyaikana varainhoito, uhrinkanto, vahtimestaritehtävät, kiinteistönhoito ja muu käytännöllinen työ. Edellytyksistä diakonin virkaan. Diakonin laatuvaatimukset ovat hyvin yhtenevät vanhimman viran vaatimusten kanssa. Korostamme kuitenkin muutamaa diakonin virkaan liittyvää seikkaa. Ensiksi heidän tulee olla henkeä ja viisautta täynnä. Helposti ajatellaan, ettei diakonin hengellisyys ole niin tärkeää. Hehän hoitavat käytännön asioita. Kuitenkin Raamattu korostaa tämän viran hengellistä luonnetta. Diakonin virkaa seurakunnassa voi hoitaa vain pyhällä hengellä armoitettu henkilö. Heidän tulee olla arvokkaita, alkukäännöksessä kunnioitettuja, säädyllisiä. Hänen tulee olla mies tai nainen, joka hyvällä käytöksellään herättää kunnioitusta ja luottamusta. Toisia palvelevan tulee myös olla kohtelias. Jos diakoni esiintyy epäkohteliaasti, hän vahingoittaa sekä omaa että seurakunnan arvostusta. Kolmanneksi heidän ei tule olla kaksikielisiä. Ei siis saa puhua kahta kieltä. Tämä tarkoittaa kahdella eri tavalla puhumista. Ihminen on kaksikielinen ajatellessaan toista ja puhuessaan toista. Kaksikielisyys perustuu pelkuruuteen, ei uskalleta puhua suoraan. Diakonina palvelevan on oltava rehellinen, suoraselkäinen, totuudellinen ja rohkea. Erotuksena vanhimpien valinnasta on seurakunnalla oikeus valita diakonit. Valinnan jälkeen heidät asetetaan virkaan rukouksina kätten päälle panemisen. Tämä on muuten mielenkiintoinen havainto, että vanhimpia ei seurakunta voi valita demokraattisesti, mutta sen sijaan diakoneja voi. Sen Raamattu selvästi meille osoittaa.